Betleyer Agatlı Radyosu. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Balkanny Türkiýeden deport edilen raýatlar häkimiýetleriň eýdarlamalaryny tedewar edilýär. Ahal owalarynyň ýaşaýjylary un we çörek satyn almak üçin Aşgabada gatnaýar. Paýtagtda bahalar ýokarlanýar. Ukrayn goşunlarynyň Zaporijje sewtinine Rus goranyşlaryny döwüşýän gaýdylar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinler. Olar bilen sizi men Ýogusan Anny Urban tanış edýärin. Atam Rusya bilen Demirgazyk Koreýanyň arasyndaky ýaraw gepleşikleriniň işin ýagdaýyny ösýänligini we Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong Un bilen Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň duşmagyna garaşylýanlygyny aýdýar. Bizde Kim Jong Unyň bu gepleşikleriň dowam etmegini şol sanly lider derejesinde diplomatik gatnaşygy öz sunalmagyna garaşýanlygy barada maglumat bar diýip Atamyň Milli Howpsuzlyk Kengesiniň metduat sekretary Adrian Watson 4-nji sentýabrda aýtdy. Kim şu aý Putin bilen duşmak üçin Vladivostok şäherine geljegi meňdiýär diýip New York Times gazety habar berdi. Aktam geçen hepde Rusiýanyň Pyhenýan bilen Moskwanyň Ukrainadaky urşuny zerur bolan ýaraglary satyn almak barada gepleşik geçirýändigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow işini görmedik häkimleri wezipesinden boşatdy. Anul Esenow özüne ananylan wezipäni öňermän üçin Balkan vilayetinin Esenguli etrafının hekim vedipesinden osatılıp, onun oranına Balkan vilayetinin Türkmenos etrafının hekiminin oranvasarı olu işlen Serdar Hozaif ellenildi. Recep Mehmet Nuriyev özüne anandılan vedipen onurmanı üçin Balkan vilayetinin Etrek etrafının hekim vedipesinden osatılıp, onun oranına Didar Meredov geçirildi. Çeylide, Prezident Türkmenistan'ın Oğuzoluk ve Daşkı Kursov Goromok ministerlerinin 4-10 Nazarını vezipe verledi. Türkmenistan'ın yukarı ve orta dereceli emellerleri vezipelere verilmek ve vezipelerinden boşaltmak prezidentin kararları esasında cemiyetçilik ve açık düşünülür verilmezden ilgiderli geçirilir ve son 10 yıllıklarda yüzlerce emeller vezipelerinden boşaltıldı. Onların arasında sonra cinayette planlanıp türmeye basılanlar hem oluyor. Ama yurtta duran ulu kadır geldi geçerli ve bu yadayın sebepleri arada ne hükümet meclislerine ne de metduotta kurun ediliyor. Türkmenistan'ın rahati meclis Mahturdiyev Belarus'un Grodno şehrine Rusları kemsidenliği için tutsak edildi deyip Türkmen News Neşri Basta Telegram kanalına salgılanıp haber veriyor. Kararsız Neşri'nin yazmağına göre Mahturdiyev 4 san hopsuzluk işgari tarafından saklanıp Deslapkı tutsakana yerleştirilipdir ve Belarus'aki oturum Rus adından mahrum edilip Türkmenistan'a deportasiya edilmek kopuyla yüzveyiz oluyor. Grodno şehrine Medisina Üniversitesi'ni tamamlan Mahturdiyev'in saklanmağının sebebi havarda edilmeğine göre sosyal rolomlarda aydan pikirleri ile bağlanışıklı olup hedir onun Vkontakte ve Instagram platformalarını çap eden zatları ötürülüptür. Okuğun tamamla Belarus'ta kalan Mahturdiyev'in maşkarasının ve ağzından bir çağasının bağırdı kaydılıyor. Kırgızistan'ın önde varcı Appalisiya Partiyası hakimiyetlerin özünü yok edecek kolyanlıklarını ve dönüklükte iplanayan parti liderinin tutsak edilmeğine karşı görüş çöktüğünü aytti. Biz hakimiyetlerin öz yollaşımıza ve parti ağdalarına karşı gören çarelerinin cinayetliğini ananyarsayıp birleşen Kırgızistan Partiyası 4. sentyar günü giyişlik sosyal ulgamda yazdı. Prezident Sadır Japarov'un esası bahsesi 2. sentyarda tutsak edilenden son Appozisiyadaki parti öz lideri Adahan Madumorov'un tutsak edilmeğine karşı görüş çöktüğünü aytti. Madumorov'un derneğinin cikmecikleri köpçülüğü ayağın edilmedi. Yönü yerli metduot bir işin 2009-njy ýylda baglaşylan Täzik-Kyrgyz serhet şertnamasy bilen baglanyşyklygyny habar berdi. Aklawçysynyň aýtmagyna görä, Madumarow serhet şertnamasyna gol çekilmegini oýnan rol sebäpli tutsak edildi. Adahan Madumarow bu şertnama gol çekilen wagtyny ýurdun howpsuzlyk kengesine ýollaşylyp edýärdi. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlarda